As a member of the General Sunday School.
Zdi se mi, da bi kot član generalnega predsedstva nedeljske šole to jutro svoj govor moral začeti s pozdravom. Dobro jutro, razred. Moje današnje sporočilo je za vse tiste, ki so bili poklicani, da učijo. Naj si je to v organizaciji, kjer služite in ne glede na to, ali ste nedavni preobrnjenec ali učitelj z leti izkušen. Ne bom govoril o tem, kako učiti, temveč raje, kako preučevati. Obstaja velika razlika med tem, kar govori učitelj in tistim, kar učenci slišijo oziroma se naučijo. Pomislite na učitelja, ki vam je zares spremenil življenje. Kaj je bilo takega na njem oziroma njej, zaradi česar ste si zapomnili to, kar se je učilo? Da ste resnično želeli spoznati sami, da ste udejanjali svobodno voljo in ste delovali, da se je delovalo na vas. S drugimi besedami, da ste se naučili, kaj je bilo, kar ga je razlikovalo od vseh drugih. Neki uspešni učitelj je rekel, tisto, kar je pri učenju najpomembnejše, je odnos, učiteljev odnos. Vedite, da tisto, kar je pri poučevanju najpomembnejše, niso učiteljeve leta članstva v cerkvi, ali koliko izkušen ima, ali celo njegovo evangelijsko znanje ali učne metode. Najpomembnejši je odnos oziroma duh, s katerim učitelj uči. Na svetovnem usposabljanju voditeljev je starešina Jeffrey R. Holland povedal naslednjo zgodbo. Vrsto let mi je bila všeč zgodba, ki nam jo je povedal predsednik Packer o učitelju, ki je poklical William E. Barretta v otroških letih učil v nedeljski šoli. Priletnega danskega brata so poklicali, da uči razred razigranih fantov. Jezika ni znal preveč dobro, še vedno je govoril z zelo močnim naglasom. Bil je veliko starejši in imel velike kmečke roke, vendar naj bi učil tem razposajene 15-letnike. Kljub vsem željam in namenom se to ni zdelo kot zelo dobra rešitev. Toda brat Bear je vedno govoril, da jih je ta mož, ki nekako učil, da se je ta mož kljub vsem preprekam omejitvam dotaknil src teh razigranih 15-letnikov in njim spremenil življenje. In pričevanje brata Beretta je bilo ob ognju njegove vere smo si grele roke. Uspešni evangelijski učitelji imajo evangelij radi. Nad njim so navdušeni in ker imajo radi svoje učence, se želijo, da bi tudi oni čutili in izkusili, kar so izkusili sami. Učiti evangelij je izkazovati ljubezen do evangelija. Brate in sestre, učiteljevega odnosa se ne da naučiti, lahko se ga le pridobi. Kako lahko potem razvijemo odnos, ki je potreben, da bomo postali uspešni učitelji? Rad bi govoril o štirih načelih evangelijskega poučevanja. Prvič, poglobite se v svete spise. Ne moramo imeti radi tistega, česar ne poznamo. Razvijte navado dnevnega preučevanja, ločno in ne glede na vaše priprave na lekcijo. Predsednik Manson se še vedno spominja učiteljice nedeljske šole iz otroštva. Rekel je, kot deček sem doživel vpliv najučinkovitejše in navdahene učiteljice, ki nas je poslušala in imela rada. Ime ji je bilo Lucy Gertz. V nedeljski šoli nas je učila o stvaritvi sveta, Adamovem padcu in Jezusovi odkupni žrtvi. V razred je pripeljala častitljive goste, Mojzesa, Jozueta, Petra, Pavla in seveda Kristusa. Čeprav jih nismo videli, smo jih vzljubili, spoštovali in posnemali. Lucy Gertz je v razred lahko povabila te spoštovane goste, ker jih je poznala. Bili so njeni dragi prijatelji. Zaradi tega so jih tudi učenci vzljubili, spoštovali in jih posnemali. Gospod je Hiramu Smithu rekel, naj si ne prizadeva razglašati njegove besede, temveč naj si njegovo besedo najprej prizadeva pridobiti. To svarilo gre vsakmu od nas. Gospod nam je zapovedal, naj svete spise preiskujemo, se z njimi gostimo in jih cenimo. Če bomo goreče preiskovali in premišljevali o gospodovi besedi, nas bo vsele spremljal njegov duh, spoznali bomo njegov glas. Kmalo zatem, ko sem bil poklicen za koljskega predsednika, je naše koljsko predsedstvo usposabljal področni sedemdeseteri. Med usposabljanjem sem zastavil vprašanje, na katerega je odgovoril. To je dobro vprašanje, odgovor poiščemo v priročniku. Na to smo priročnik odprli in tam sem našel odgovor. Malce kasneje sem na usposabljanju zastavil še eno vprašanje. Ponovno je rekel, dobro vprašanje, odgovor poiščemo v priročniku. Nisem se drznil zastaviti še enega vprašanja. Mislil sem, da je bolje, če priročnik preberem. Od takrat menim, da bi gospod lahko vsakmu od nas odgovoril enako, ko se nano obrnemo skrbmi ali vprašanji. Lahko, da bi rekel, to je dobro vprašanje, če bi prebral peto poglavje v Almovi knjigi ali 76. razdelek nauka in zavez, še bo spomnil, da sem ti o tem že govoril. V nasprotju z ureditvijo nebes je, da bi nam gospod sam moral ponavljati to, kar je že razodel vsem skupaj. Sveti spisi vsebujejo Kristusove besede. Preučevanje svetih spisov nas usposablja, da slišimo gospodov glas. Drugič, v življenju udejanjate to, kar se naučite. Ko je Hiram Smith želel biti del tega velikega dela poslednjih dni, mu je gospod rekel, da je njegovo delo to, da z vso odločnostjo, umom in močjo spolnjuje zapovedi. Naše delo kot učiteljev je predvsem to, da zapovedi spolnjujemo z vso odločnostjo, umom in močjo. Tretjič, prosite za nebeško pomoč. Gospoda z vsem srcem prosite za njegovega duha. Če duha ne bomo prejeli, ne bomo učili. To pomeni, da če tudi uporabite vse dobre učne metode, brez duha do pravega poučevanja ne bo prišlo. Vloga učitelja je, da posameznikom pomaga, da bodo prevzeli odgovornost za učenje Evangelija, da bodo v sebi predramili željo po preučevanju, razumevanju in udejanjenju Evangelija. To pomeni, da se kot učitelji ne bi smeli toliko osredotočiti na svojo predstavitev, temveč na to, kako lahko drugim pomagamo, da se bodo Evangelij učili in ga udejanjali. Kdaj se zadnjič v molitvi poklekli in gospoda prosili, naj vam pomaga, ne le pri vaši lekciji, temveč da boste poznali in izpolnili potrebe vsakega učenca v razredu. Noben razred ni tako velik, da ne bi mogli moliti za navdih glede tega, kako učiti vsakega učenca. Naravno je, da se učitelji čutijo nezadostne. Razumeti morate, da starost in zrelost ter intelektualno usposabljanje niso nikakor oziroma niti najmanj potrebni za sporazumevanje z gospodom. Gospodove obljube so zanesljive, če boste goreče prebirali svete spise in v mislih nenehno razmišljali o besedah, če boste z vsem srcem spolnjevali zapovedi in molili za vsakega učenca, vas bo spremljal sveti duh. Četrtič, nad vse pomembno je, da udejanjamo svobodno voljo in brez odlašanja delujemo v skladu s prijetnimi duhovnimi nadihi. Predsednik Manson je učil, smo pozorni, čakamo, pričakujemo ta mirni tihi glas, ko govori, modri moški in ženske poslušajo. Z nadihi duha ne smemo odlašati. Naj vas ne bo strah, da bi delovali ta misli in vtise, ki jih gospodov duh položi v srce. Sprva se boste morda počutili nenavadno. Toda obljubljam vam, da boste najlepše in najbolj nagrajujoče izkušnje kot učitelji imeli, če se boste podvrgli gospodovi volji in sledili na duhu, ki ga boste prejeli od svetega duha. Izkušnje vam bodo okrepile vero in vam dale večji pogum za delovanje v prihodnosti. Dragi učitelji, ste eden največjih čudežev te cerkve. Sveto vam zaupamo. Imamo vas radi in vam zaupamo. Vem, da nas bo Gospod, če bomo svete spise preučevali in živeli tako, da nas bo Sveti Duh lahko spremljal, poveličal v poklicu in v odgovornostih, da bomo lahko opravili nalogo, ki nam jo je Gospod zaupal. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.